перший гість у нас уже в студії. Це Володимир Петраковський, експерт State Watch та реанімаційного пакету реформ. Нагадаю, що ви можете телефонувати, ставити нашим гостям запитання за номером 044-239-6292. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, то є номер вайберу 097-107-107-9. Так само можете ставити запитання, ми з Іриною Соломко їх зачитаємо.
Так, обов'язково читаємо, нам дуже важливий ваш зв'язок з вами і намагаємося максимально почути ваші запитання. І розпочинаємо нашу розмову з Володимиром. Як от анонсували ми на початку нашої громадської хвилі, назва така дуже з одного боку складна, з іншого боку, напевно, проста. Та це процесуальне керівництво за ДБР, опора чи загроза. І якраз такий анонс, він був спричинений ту інформацію, яка з'явилася нещодавно, що от одіозний кандидат на посаду керівника територіального підрозділу ДБР в Києві, зокрема Максим Мельниченко, не пройшов конкурс, однак тепер він буде здійснювати процесуальне керівництво над справами, які будуть розслідувати слідчі центрального апарату бюро. Тобто людину не взяли в ДБР працювати, але взяли її для того, щоб він слідкував за тим, як працює ДБР. І, знову ж таки, ця, наскільки мені відома інформація, не є публічною, але от в Генпрокуратурі вже створений департамент, відповідно, який буде займатися цим так процесуальним керівництвом за ДБР. Він був створений непрозоро і, в принципі, там вже почали набиратися кадри. І, знову ж таки, яким чином цей процес відбувається, абсолютно безконтрольно щодо громадськості. І якраз випадок з Максимом Мельниченком доводить цю ситуацію. Тому, пане Володимире, ви в нас часто гість в студії, часто так, говорите про ДБР, але саме цей пункт зору ми ще, на жаль, або, я не знаю, на щастя, не чіпали, так? Тому от поясніть нам все-таки, що відбувається довкола процесуального керівництва.
Так, доброго вечора. Дійсно, сталася та ситуація, про яку ми попереджали і неодноразово говорили, і публічно, що, незважаючи на те, що ДБР, в принципі, намагається відновити свою репутацію і проведення конкурсів, ну, це стосується більше внутрішніх комісій. Однак забуваємо ми процесуальне керівництво. Свого часу так забули про САП, коли створювалося НАБУ, всі кинулися на НАБУ, всі ресурси на НАБУ, і потім, коли вже призначили перших детективів, згадали, що ж треба прокурора, який, бо без прокурора ніяке розслідування вестися не може. Тут ситуація аналогічна, і тут так само всі кинулися на ДБР і забули, що про процесуальних керівників. Незважаючи на те, що ми питання це піднімали і піднімали на різних заходах.
А ми це хто?
Ми це невелика група громадськості, це експерти групи реанімаційного пакету реформ, це група реформ органів правопорядку, а також експерти State Watch і колеги з Автомайдану. Ми піднімали це питання. Також це питання звучало з вуст кількох народних депутатів, зокрема Олени Сотник, Мустафи Найєма. Однак на це питання реакції органів правопорядку не було. Генпрокурор постійно відмахувався, хоча ми говорили, ви ж ідете до того, аби порушити закон про прокуратуру. Оскільки закон про прокуратуру говорить, що коли утворюється вакантна посада в органах прокуратури, має бути конкурс. В Генеральній прокуратурі такий конкурс, він автоматичний, оскільки це прокуратура найвищого рівня, і зрозуміло, що працівники з прокуратур нижчого рівня захочуть подаватися туди. Однак Генеральна прокуратура стоїть на позиції такій, що коли ми можемо самі в собі, умовно кажучи, провести перестановки, ніякий конкурс не потрібен.
І вони навіть не дають собі труду зробити видимість конкурсу?
Ні, їм це навіть не потрібно. І що найбільше сумне в цій історії, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка почала працювати минулого року, вона погодилася з цією практикою. Хоча на самих початках, як тільки вона почала працювати, вони намагалися цю практику поламати, але потім Генеральна прокуратура, по ходу, їх поламала, і вони тепер просто тихенько собі змовчі. Якщо Генеральна прокуратура не може шляхом перестановок закрити якусь вакансію, тоді вона надсилає на кваліфікаційну дисциплінарну комісію повідомлення, і комісія починає конкурс на цю посаду, відповідно там до цього повідомлення. А коли Генеральний прокурор просто має людей у себе в Генеральній прокуратурі, він їх просто своїм наказом призначає, і все. Це створює великі ризики для державного Національного бюро розслідувань, оскільки за кримінальним процесуальним законом слідчий не вчинить жодної слідчої дії такої серйозної без прокурора. Плюс прокурор підтримує державне публічне обвинувачення в суді, і от ситуація кількаденна яскраво свідчить, ким є прокурор, в провадженні.
Ви маєте на увазі справу?
Так, справа Керніса. Тобто, якщо прокурор повністю відпускає справу, вона завершиться аби як.
Володимир Петраковський у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, що це спільний проєкт Українського та Громадського радіо, і ви можете зателефонувати нам 044-239-6292, поставити пану Володимиру запитання, або написати нам на Viber 097-107-107-9, так само поставити запитання. У мене тим часом є одне запитання, яке загальної інформаційного такого плану, що таке State Watch.
Що таке? Це громадська організація, вона нова, утворилася тільки на початку цього року. Собі за мету ми бачимо впровадити принципи good governance в роботі органів правопорядку.
Слухайте, поки ми будемо це англомовними термінами, то у нас буде good governance.
Good governance – це добре врядування.
Не буде
це набір, це набір принципів, так, це набір принципів, вони... Здебільшого стосується відкритності, транспарентності, зрозумілості роботи органу влади публічної.
Пане Володимире, от стежачи за повідомленнями засобів масової інформації, я звертаю увагу на те, що про якісь справи, які веде ДБР або інші новоутворені органи, ми дізнаємося, я принаймні дізнаюся, в основному через скандали, які вибухають, так? А такого, щоб повсякденна якась робота, про яку можна розповідати, або про яку можна не розповідати, але ми свідомі того, що вона відбувається, якось непомітно. Та? Ми більше-менше уявляємо, що робить поліція. Ми більше-менше уявляємо, що робить СБУ. Там, скажімо, про митницю останнім часом багато, про фіскальні органи. Але ДБР, що вони встигли зробити?
Перше уточнення щодо роботи, на жаль, чи на щастя, в усьому світі робота органів правопорядку постійно супроводжується скандалами. Це і залежить не лише від самої роботи і там чи якості роботи органів правопорядку, а через те, що адвокати нерідко, скажімо так, намагаються цю чи пригальмувати, чи якимось чином збити темп розслідування і тому подібне. Тобто, в принципі, наша ситуація не є унікальною. На рахунок того, що зробив ДБР, наразі ДБР лише формується, тобто на початках працюють три конкурсні комісії, так звана зовнішня комісія, це комісія, яка формувалася президентом, кабінетом міністрів і урядом відповідно до закону про ДБР. Вона обирає всіх керівників, тобто всі ключові посади, включно з посадою директора і його заступників. І дві конкурсні комісії, це перша внутрішня комісія конкурсна, вона набирає весь адміністративний і слідчий персонал для центрального апарату бюро, і друга внутрішня комісія, вона набирає адміністративний і слідчий персонал для території, для територіальних управлінь.
Є дзвінок від слухачів до Володимира Петраковського. Будь ласка, вдягніть наушники, щоб краще почути. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От представтеся і ваше запитання до пана Володимира.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Добрий вечір. Станіслав, Тернополя. Завтра уїжджаю в Крим на 2 тижні. Планерська, це Коктебель.
Яке відношення це має до теми, яка обговорює?
Оставляю вас, господин Куликов, на хазяйство, смотрите, тут не балуйтесь.
Чудово, дуже вам дякуємо за ваші побажання. Гарного вам відпочинку. А теж хочу зауважити,
що... Безпечного повернення.
Однозначно. Хочу якраз про Крим, якщо пролунало, зазначити, що якраз Максим Мельниченко, так, згідно розслідуванням про суд, що мати прокурора та успішно веде бізнес в окупованому Криму, так, сплачує там податки, тому там, певно, тема не даремно Крима виникла, якраз для того, щоб зауважити, які саме люди потрапили в цей управління. Тому от хотіла ще сказати. Ми знаємо про одну людину, так, яка зараз вже туди зарахована і буде працювати. Uh-huh. Так? Чи є інформація в цілому, скільки там має бути прокурорів, скільки вже людей там знаходиться? І в цьому контексті моє запитання, чи є шанс, от, наприклад, там журналістам, так, щоб підсвітити цю тему, громадським активістам, знову ж таки, розповідаючи про цю проблему, якось змінити ситуацію, змусити, наприклад, генпрокурора оголосити ці конкурси?
Так, є інформація. Станом на 2 тижні чи 3 тижні тому, от коли почалися перші призначення, вони десь зупинилися на відмітки там близько 60 людей, тобто 60 так, прокурорів, це включно з керівниками, були включені до новоствореного підрозділу. Вони всі були працівниками Генеральної прокуратури на той час, їх просто, як я казав, переформатували, ось і все. Хто там є, прізвища наразі відомі, не всі, але є багато прізвищ, ну, там, я ж кажу, близько 60. Ми зараз їх вивчаємо, хто це, що це, яка у них репутація, що вони робили до того, де вони були і які історії з ними пов'язані. І що зробити в даному випадку? Тобто генеральний прокурор, з генеральним прокурором Луценком я дуже сумніваюся, що ми зможемо якось цю ситуацію змінити, оскільки, як я вже до того говорив, що неодноразово нам піднімалося це питання, і воно ставилося і безпосередньо і в запитах, і публічно оголошувалося. І не так давно була велика конференція присвячена першому року роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, де був керівник управління кадрів Генеральної прокуратури. Я йому ставив так само це питання. Кажу, що ну ви ж призначите людей просто так, без конкурсу. Він каже: ну, ми вважаємо, що так можна.
Що тобто за... вони це признають?
Да, вони визнають? Це визнають. Вони кажуть: от ми вважаємо, що можна, і відповідно кваліфікаційна дисциплінарна комісія, як я теж вже говорив, вона ну просто пожимає плечима і так далі. До речі, от про цей захід, про цю конференцію. Генеральний прокурор був на цій конференції з вітальним словом і прийшов в супроводженні голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Тобто голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, як людина, яка відповідає, незалежно має відповідати так за конкурсний набір, за дисциплінарні провадження, в тому числі стосовно генерального прокурора. Вона приходить як у світі генпрокурора на цей захід, і реально от в першій панелі був пан Грушковський, це голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, то 2/3 його спічу складалося з того, що дякуємо генеральному прокурору за перше, за друге, за третє.
Ну, може,
за
у нього не було іншої змоги це сказати. Пане Володимире, правоохоронні органи це великою мірою кастові такі структури, та наскільки престижно і наскільки вигідно працювати в ДБР?
Наразі ми маємо цікаву ситуацію з ДБР, що невеликий конкурс порівняно з Національним антикорупційним бюром, хоча рівень заробітних плат не нижчий, а навіть трошки вищий при стартових позиціях. Це перше, складність справ менша. Відповідно, хоча суб'єкти ті самі, однак складність самих правопорушень, які доведеться розслідувати, вона значно менша. Однак я ж кажу, що людей набагато більше. І що цікаво, от в контексті Державного бюро розслідувань, це перший орган правопорядку, який набирає людей, ну такий топ рівня, скажімо так, який набирає людей одразу після студентської лави. Так. Тобто ти маєш диплом юриста, ти можеш працювати в ДБР. Це перший в Україні випадок такий, тобто за новітніх часів.
Як
за...
ви це оцінюєте?
Я оцінюю це позитивно? Позитивно, так, звичайно, бо в законі про ДБР встановлені квоти, тобто 49% це можуть бути працівники органів правопорядку, тобто це люди, старі, які мають певний досвід. які мають певний досвід, так? А 51% мусить складатися з людей, які або не працювали взагалі, або за рік до того вже не працювали в органах правопорядку. І це позитивно.
Ну, за рік до того це залишає
звичайно,
певний
так.
Припуск. Я б
звичайно, що залишає, однак ми розуміємо, що якщо людина не була звільнена, а пішла з органів правопорядку, бо багато, на жаль, людей, от працюючи в органах правопорядку, навіть не витривалий час, вони бояться, не готові до будь-яких змін. Якщо людина сама пішла з органів правопорядку, це значить, ну, я розцінюю це як те, що людина готова до змін і готова, скажімо так, пробувати щось нове, брати на себе ризик, робити помилки і так далі. Це ключове, на мій погляд.
От в контексті цього дуже важливого, напевно, такого навіть світоглядного, для створення нової структури питання. Я чудово пам'ятаю, що НАБУ мені теж десь там були так само обмеження щодо того, що цей минуле людини.
Антиквоти, так звані.
Так звані антиквоти з Генпрокуратурою не спрацювала. Там навпаки, так, коли було оновлення кадрів, там брали більше якраз прокурорських. Маємо зараз ДБР. І ще один є орган, який в перспективі має бути створений, це Національне бюро фінансів національно-фінансової безпеки, і там якраз такі дуже жаркі дискусії ведуться щодо цього обмеження, тому що навіть народні депутати, вони дуже люблять говорити люди, які вже там працюють, про те, що має бути так спадковість. Та? Тобто, от, ну, може людина, як ви кажете, студент, прийти і почати говорити, бо це там певні процедури, певний досвід, і це буде послаблювати структуру. От в вашому розумінні, який має бути тут баланс?
Ну, на мій погляд, квоти
тому
чи
що,
антиквоти.
Я вибачаюся, я додам, тому що ви в нас людина системи, ви в нас колишній прокурор, тому тут це дуже цікаво.
А виглядає як вчорашній студент.
Дякую.
Бачите, як може зовнішній буде.
Так, так. Я за те, аби були квоти чи антиквоти так звані, і на мій погляд, от тут варто взяти ті норми, які є в законі про НАБУ і в законі про ДБР, наприклад, в законі про НАБУ є заборона по конкретних підрозділах. Тобто, якщо ти працював в такому підрозділі, ти не можеш працювати в НАБУ. В ДБР там просто, що не більше такої кількості, ну, там, відсотка старих кадрів і, відповідно, така кількість для нових кадрів. Мені здається, що от саме службі фінансових розслідувань чи органі, які буде здійснювати фінансове розслідування, обов'язково він буде називатися Національне бюро фінансової безпеки, має бути застосований і той, і інший принцип, аби дійсно, скажімо так, не допустити в орган фінансової безпеки людей, які займалися виключно тим, що, вибачте, доїли бізнес, кошмарили його і так далі. Ну, я говорю там, в першу чергу, це працівників ГУПКО СБУ, там, працівників так само підрозділу контррозвідувального захисту економіки СБУ так само, бо ці люди не займалися реально захистом державності чи будь-яких інших таких речей, тобто що посилюють за правопорядок. Вони займалися тільки тим, що атакували бізнес. От по таких людях мають бути цілковита заборона. Якщо це стосується кадрів, наприклад, колишньої податкової міліції, то має бути квотний принцип. Тобто їх має бути в структурі не більше там 50-30% і так далі.
І маємо ще дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, невже зірвалось? Так. Я звернув увагу на те, що от ми з Іриною Соломкою використовуємо час від часу термін «правоохоронні органи», а Володимир Петраковський жодного разу
це
так
ми
не
з вами
сказав.
Знаєте, old fashion.
Він каже органи правопорядку.
Old school.
Поясніть, будь ласка.
Ну, дивіться, правоохоронні органи – це органи, які захищають чи охороняють права. Так, у нас органи правоохоронні, вони ніколи такими не були, тобто це такий більше радянський термін, який от маскував, так, це маска була органів кримінального переслідування, каральної системи, під якою це маскувалося, що нібито вони захищають права людини, людей, і відповідно їхні права, там, якщо брати там право власності, так, крадіжка, це захищають право власності, тобто вони не переслідують за крадіжку, а захищають право власності. Насправді це не так, насправді, якби прикро чи навпаки не було, органи правопорядку, вони, скажімо так, переслідують правопорушника в першу чергу. Вони так, вони звичайно, їхня ціль і відновити права, однак відновити в порушений порядок речей.
В цьому сенсі мені якраз дуже і дуже подобається американський термін law enforcement, тобто нав'язування чи забезпечення права закону. Ну і тепер маємо такий дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте ваше запитання до Володимира Петраковського?
Добрий вечір.
Добро.
Так, це Олександр Васильович, Житомирщина.
Вітаю.
От мені цікаво, вже скільки нас органів, типу, НАЗК, НАБУ, ще тепер ДБР ще не хватало, і ще якісь, ви кажете, фінансове розслідування. А для чого у нас поліція, прокуратура?
Запитання зрозуміле. Володимир Петраковський.
Відповідь дуже проста. Для чого створюються нові органи? По-перше, коли створюється новий орган, він, як правило, підміняє собою старий. Однак, по-перше, звужується його компетенція значно. Це значить, що він менше втручається в якусь роботу підприємств, взагалі життя громадян. Це перше. Друге, його штат порівняно в рази зменшується. По-третє, вводяться конкурсні процедури відбору. Тобто держава такий спосіб оновлює сама себе. І, на мій погляд, це позитив. Якщо ми говорити виключно, наприклад, про Державне бюро розслідувань, то Державне бюро розслідувань, на відміну, наприклад, того ж самого Національного антикорупційного бюро, це ніяка там не вигадка, це ніякий не експеримент. Це наше домашнє завдання, яке ми мали зробити ще в 90-х роках, коли Україна вступала в Раду Європи, ми взяли на себе зобов'язання, і вона не просто так, що це нав'язане якесь, однак цілком раціональне зобов'язання відділити слідство від прокуратури. Тобто раніше органи прокуратури, ну і надалі продовжують проводити досудове розслідування, концентруючи надто серйозні повноваження таким чином. І от це наше домашнє завдання, ми підійшли до нього, до його виконання лише ось-ось. Насправді в цьому випадку Державне бюро розслідувань, ми маємо, скажімо так, радіти, тому що ми 20 років не робили справи, тут за неї взялися.
І на Viber нам надійшло повідомлення, я його зачитаю, як воно є.
Угу,
та, як кажуть, що не всі опубліковані думки поділяє редакція і так далі. Вони замовчують багато деталей, негласно набирають людей з рівнем інтелекту нижче середнього, їм потрібні ланцюгові пси, сказали, виконуй не думаючи. Ваш коментар.
Ну, я не знаю про такі випадки, аби набирали людей. Єдиний випадок, коли набиралася поза конкурсом Державне бюро розслідувань, це по переводу директор прийняв на себе таке рішення, взяв там, якщо не помиляюся, 7 чи 8 людей, але це суто технічний адміністративний персонал, який мав підготувати і вести там якісь справи, ну, суто формальні, там, наприклад, аби почати роботу, треба було створювати режимну таємну частину. І хто це? Директор не міг це робити. Це обов'язково має бути там сертифікований спеціаліст. Тобто він по переводу таким чином брав людей на тимчасово вакантні посади, і ці люди потім мають пройти конкурс. Якщо вони не проходять конкурс, вони випадають. В решті випадків, то йдуть конкурсні процедури, і люди заходять лише через... Якщо ви хочете слідкувати, наприклад, за конкурсом, то конкурс доступний, є відповідні трансляції, є списки кандидатів, є протоколи, є всі оцінювання. Тобто за цим можна слідкувати прямо, ну, не виходячи з квартири, там, через інтернет.
Володимир Петраковський із організації State Watch та реанімаційного пакету реформ. Ми говорили про процесуальне керівництво за ДБР.